si Julio Historiquís Νήμης. Συνέντευξη από τον Γιάννη Σπανό με τον αγωνιστή Αλέξη Ηρακλίδη στο σπίτι του αγωνιστή. Αλέξη,
ναι.
Πού εγεννήθηκες και πότε?
Εγεννήθηκα 2 του 3 του 40 στο χωρίο Κοντεμένο.
Πώς έλεγαν τον πατέρα σου?
Σταύρος Ηρακλίδης.
Και τη μητέρα?
Βασιλού Ηρακλίδη.
Πόσα αδέρφια είσαστε?
5.
Πότε?
2 με 3.
Δύο τι?
2 κορίτσια.
Μάλιστα.
3 αγόρια.
Αλέξη, πότε εμπήκες και από ποιον? Πότε εμοιήθηκες και από ποιον στην οργάνωση ΝΕΟΚΑ?
Εμοιήθηκα στο ενδιάμεσο του 56-57 από το Χαράλαμπο Γεωργίου.
Πού, στον Κοντεμένο?
Στον Κοντεμένο.
Ποια ήταν η αποστολή σου?
Η αποστολή μου ήταν να διοργανώσουμε ομάδας στον Κοντεμένο, ο οποίος δεν υπήρχασε.
Δεν υπήρχε τίποτα στον Κοντεμένο?
Δεν υπήρχαν τίποτε.
Ποια ήταν η πρώτη ομάδα, ποιοι αποτελούσαν, ποιοι απάρτιζαν την πρώτη ομάδα του Κοντεμένου?
Η πρώτη ομάδα του Κοντεμένου ήταν 2 άτομα. Χαράλαμπος Γεωργίου, Αλέξανδρο Σταύρο, Ηρακλήδης.
Εσύ δηλαδή.
Ναι.
Πες μου, Αλέξη, οι πρώτες ενέργειες που εκάμετε σαν μέλη της οργάνωσης, ποιες ήταν, θυμάσαι?
Οι πρώτες εντολές που μας έδωσαν ήταν να προσπαθήσουμε να ανοίξουμε ένα θρησκευτικό ίδρυμα Κοντεμένου. Και κατόπιν μεγάλων προσπαθειών δημιουργήσαμε το ΘΟΗ Κοντεμένου.
Γιατί χρειάστηκαν προσπάθειες μεγάλες για να ιδρύσετε ένα τέτοιο σύλλογο?
Διότι το χωριό μας ήταν όλο αριστερή σχεδόν, στο σύνολό τους. Μερικοί δεξιοί άνθρωποι που υπήρχαν δεν είχαν την ευκαιρία ή το θάρρος να διοργανώσουν ένα νίκημα, το οποίο από ό,τι θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, το 1953, ήρθε ο Μητροπολίτης Κυρινίας και εγγενίασε ένα εις του Νικόλα του Σόζου και μετά παρέλευση 6 μηνών έκλεισε.
Γιατί?
Διότι υπήρχαν... δεν είχε ενεργητικότητα η διεξιά παράταξη.
Ποιοι άλλοι ήρθαν μαζί σας, ποιους εμοιήσετε, ποιους ορκίσατε στον αγώνα?
Στον αγώνα μετά από παρέλευση διάφορων ενεργειών και διάφορες αποστολές που έκαναμε ως 2 άτομα, μας προσέγγισε ο τότε υπάλληλος της Αρχιεπισκοπής Ανδρέας Αριστίδης. Ναι. Και μας ένταξε στην περιοχή Κυρινίας της οργάνωσης.
Στον τομέα Κυρινίας.
Στον τομέα Κυρινίας. Και στον τομέα αυτόν, στην ομάδα αυτήν, συμπεριλήφθηκε ο Στέφανος, ο Στεφανής, μαζί με τον Σάβαν Χριστοφή και τον Λοή Χατζηλοΐζου.
Ήταν κοντομενιώτες του, τι?
Ναι, κοντομενιώτες.
Και τι έκανατε? Μερικές από τις ενέργειες που έκαμετε ποιες ήταν?
Οι ενέργειες που έκαναμε εκ πρώτης όψεως, η ομάδα η δική μας ήταν σε το κρυφό καμάρι της περιοχής.
Γιατί?
Διότι κατόπιν διαταγής του υπεύθυνου τότε, κύριο Άκου Μάτση, ο Κοντεμένος προς το παρόν έπρεπε να μείνει λόγω του ότι οι Εγγλέζοι δεν είχαν τον Κοντεμένο ότι υπήρχε οργάνωση στο χωριό αυτό και η οργάνωση το είχε καταλάβει, μας άφησε σε τέτοια αδρανή κατάσταση για να βοηθούμε τις ομάδες των περιχώρων Και έτσι δεν εδιούσαμε τις υπόνοιες τους Εγγλέζους.
Ερχόντουσαν καταζητούμενοι στο χωριό.
Ναι.
Θυμάσαι καταζητούμενος που ήρθαν και έμειναν στο χωριό.
Θυμάμαι, επέρασε ο Κυριάκος ο Μπάτσης ένα βράδυ. Δεν έμεινε όμως, καθυστέρησε περίπου 3 ώρες στο σπίτι του Σάβα. Μετά επέρασε έμεινε ο Άντης ο Σωτηριάδης στο σπίτι του Μαγαρίτη του Λοΐ, που το γιο του τον σκοτώσαν οι Τούρκοι το 1958 στο Κιόνελι. Εφιλοξέναν καταζητούμενους, είναι και θείος μου.
Εκτός από τον Μάτσι, τον Κυριάκο Μάτσι και τον
Άντη. Επέρασε ο Γλιώρης Ευτυχίου, ο Νίκος ο Γιάνγκου και διάφοροι άλλοι, οποίοι δεν θυμάμαι τα ονόματα τους στα αληθινά, ήταν ψευδόνυμα.
Κάνετε κρυσφή για τον στο χωριό.
Το κρυσφή για τον το είχαμε κάνει στην Λαπάτσα, ο οποίος ο κουμπάρος μου ο Χαμπής ήταν τα καμίνια τους πάνω στο... και κάναμε ένα ωραίο κρυσφύετον, το οποίο ήταν με τέτοιον τρόπο καμουφλαρισμένο που ήταν δύσκολο να ανεβρεθεί εάν εκτός από προδοσία.
Πώς ήταν αυτό το κρυσφύετον?
Αυτό το κρυσφύετον, αυτή η περιοχή ήταν μέσα στο βουνό από πάνω, έβγαλαν μάρμαρα, πλάγες, τα οποία έκαναν μάρμαρα, έβγαλαν μάρμαρα για γύψο και με τέτοιον τρόπο το διαμορφώσαμε έναν από αυτά τα που και το καμουφλάραμε. Με τέτοιον τρόπο που δεν ήταν...
Ήταν σαν τρύπα δηλαδή, σαν ορυχείο.
Ναι, ήταν τρύπες κάτω του, ήταν το επίπεδο του βουνού και ήταν λάκι.
Ναι.
Βγάλλοντας τις πέτρες τις άχρηστες, γιατί βγάλλοντας και πέτρες καλές και άχρηστες, οι άχρηστες έμειναν σκασί. Από τις άχρηστες πέτρες εμείς δημιουργήσαμε τρύπα.
Σαν λαγούμι.
Ναι, σαν λαγούμι. Και από πάνω από το στόμιο του υπήρχε, σηκώναμε τις πέτρες τις άχρηστες, που κάτω δεν αλόγω θα επίαινε ο νους του πλασμάτου να υπολογίσει ότι που γίνουν τις πέτρες τις άχρηστες, σγάφοντας, σηκώνοντας πέτρες θα έβρισκε κρυσφύγετο.
Τι έμεινα σε εκείνα, επήρες μέρος στην διάνοιξη του
κρυσφύγετου? Ναι, επήρα μέρος. Ναι, έπειρα μέρος εγώ και ο Χαράλαμπος Γεωργίου, το οποίο η περιοχή ελέγχεται από τον πατέρα του, ήταν πώς το λες το...
Δηλαδή το κρυσφύγετον το έκαμετε εσείς και ο Χαράλαμπος Γεωργίου.
Ναι.
Ποιοι έμειναν σε εκείνο το κρυσφύγετον?
Διάφοροι αγωνιστές που πέρασαν από την περιοχή.
Παράδειγμα?
Ο Άντης ο Σωτηριάδης, ο Νίκος ο Γιάνγκου, ο Γλιώρης και διάφοροι άλλοι.
Πες μου, σε παρακαλώ, Αλέξη, εκτός από τη διάνοιξη του κρυσφυγέτου, εκτός από τη στρατολόγηση άλλων μελών, ποιες αποστολές θυμάσαι?
Οι αποστολές οι δικές μας ήταν να βοηθούμε τις ομάδες των Πέριξ χωρίων.
Δηλαδή τι έκαμετε?
Να τους πάρουμε ενοπλισμό, να μετακινήσουμε, να ανοίξουμε τους δρόμους, να μετακινηθούν ομάδες της οργάνωσης να πάνε από το ένα χωριό στο άλλο.
Δηλαδή συνοδεύετε αντάρτικες ομάδες?
Ναι, συνοδεύαμε αντάρτικες ομάδες, ανοίγαμε τους δρόμους με 2 μοτοσυκλέτες.
Επηγαίνετε πρώτα εσείς?
Ναι,
δηλαδή,
πρώτα μια μοτοσυκλέτα επήγαινε, οι άλλοι στρέφεται και κοίταζε τη διαδρομή.
Μάλιστα. Εσύ ήσουν μοτοσυκλετιστής τότε.
Ναι, εγώ μοτοσυκλετιστής με τον Χαράλαμπο Γεωργίου, δύο μοτοσυκλέτες.
Ταυτόχρονα όμως ξέρω ότι από όσα μου έχεις πει προηγουμένως, έκανες τον Αγγελιαφόρο, ήσουν σύνδεσμος.
Στο διάστημα του 57-58 ήμουν ο σύνδεσμος της περιοχής. Έπαιρνα τις επιστολές από τον Λάρνακα της Λαπίθου και σε διάνεμα σε έξω από το χωριό υπήρχε ειδικός τόπος, ειδική κρύπτη. Όπως σε όλα τα χωριά, απ' έξω από τα χωριά υπήρχαν ειδικές κρύπτες. Έπαιρνα την επιστολή που έπρεπε να πάρω και αν υπήρχε στην κρύπτη άλλη επιστολή που έπρεπε να παραλάβω, να την πάρω στο κέντρο, αυτή ήταν η δουλειά μου. Χειμώνα, καλοκαίρι.
Με ποιους από πλευράς ηγεσίας συνεργαζόσου, έβλεπες τον Μάτσιν, έβλεπες τον Σωτηριάδη για παράδειγμα?
Τον Αντίντο Σωτηριάδη συγκεκριμένα τον είδα πολλές φορές.
Που ήταν ο αντικαταστάτης του Μάτσι.
Ναι, που ήταν ο αντικαταστάτης του Μάτσι.
Πού συναντιώσουν μαζί του?
Σε διάφορους τόπους, κατόπιν διάφορων συνεννοήσεων μέσω επιστολές.
Όπλα χρησιμοποίησες, είχες όπλα?
Ναι, είχαμε όπλα τα οποία μας είχαν δώσει ένα-δυο χωριανοί περίστροφα. Είχαμε άλλον περίστροφο παραλάβει από την Όρκα, τρία περίστροφα. Είχαμε παραλάβει ένα μαρτίνι από κάποιον από τον Κοντεμένο και διάφορες άλλες εκκριστικές ύλες από διάφορα λατομεία, τα οποία τα είχαμε στο Κρυσφύλιτο στην Λαπάτσα.
Γιατί ονομάζονταν Λαπάτσα η περιοχή?
Έτσι την ήβρα εγώ, έτσι την.
Ο υπεύθυνος του Κοντεμένου ποιος ήταν?
Μετά ο υπεύθυνος του Κοντεμένου ήταν ο Ανδρέας ο Αριστίδης.
Μάλιστα. Εκάμετε κάθε τίποτα ενέδρες στην περιοχή?
Ένα-δυο προσπάθειες που έκαναμε, και μια φορά μια προσπάθεια που έκαναμε και περιμέναμε έναν περιμέναμε εγκλέζικα αυτοκίνητα να περάσουν. Το γιοφύρι του Κοντεμένου ήταν ο θάνατος τους Εγγλέζους. Κάθε εβδομάδα έπρεπε να επίδαν τέτοιον απέσιο γεφύρι, το οποίο κάθε εβδομάδα έπρεπε να είχε ενάξεται.
Σκοτώνονταν χωρίς
ενέργεια. Ναι, σκοτώνονταν χωρίς. Και συγκεκριμένα σε μια περίπτωση η οποία περιμέναμε να ακτιμήσουμε εγγλέζικα αυτοκίνητα, το τεθωρακισμένο προπορεύεται ενός Land Rover έπαθε accident. Και μάλιστα ένας χωριανός μας παράλαβε έναν μέσα στη σύγχυση τους εγγλέζους, παράλαβε μία αναγκάσια με σφαίρες του Μαρτινιού.
Δηλαδή έγινε το στοίχημα και ο Κοντεμένος άρπαξε...
Τρέχοντας ο κόσμος να δει το στοίχημα, ένας χωριανός μας παράλαβε μία αναγκάσια με σφαίρες. Και συγκεκριμένα ο Σόλος, ο οποίος εγκλήτωσε στον πόλεμο του 1974 τους στρατιώτες. Κατόπιν που επήραμε την πληροφορία εμείς ότι οι σφαίρες αυτές παραδόθηκαν σε εμάς.
Αλέξη, στη διάρκεια του αγώνα διέτρεξες κίνδυνο?
Πολλές φορές.
Μπορείς να μου πεις καμιά περίπτωση?
Η περίπτωση... Είναι πολλές οι περιπτώσεις. Μια φορά μεταφέραμε φυλάδια από τη Φιλιά, από το χωριό Φιλιά με τον Χαράλαμπο Γεωργίου και διάφορα άλλες επιστολές, διάφορα άλλα υλικά για την οργάνωση και πάντα οι Εγγλέζοι είχαν σε διάφορα υψόμετρα καμουφλερασμένα, τεθωρακισμένα, τα οποία παρακολουθούσαν τις κινήσεις στους δρόμους. Σε αυτήν την περίπτωση μας είχαν βάλει, μόλις μας είδαν που βγήκαμε από το χωριό Φιλιά, αναμεταξύ Φιλιά και Σκυλούρας, είδαμε το Λάντροβερ το οποίο ερχόταν, το τεθωρακισμένο το οποίο ερχόταν με μεγάλη ταχύτητα για να μας κόψει το δρόμο. Οι δρόμοι εκείνων τον καιρό δεν ήταν δρόμοι κατάλληλοι δια μοτοσυκλέτες. Είχαν μεγάλες πέτρες. Δεν μπορούσαμε εμείς να αναπτύξουμε μεγάλη ταχύτητα και παρολίγο να μας ακινητοποιήσουν. Με μεγάλη προσπάθεια του Χαράλαμπου Γεωργίου αποφύγαμε τη σύλληψη. Ούτε προλάβαν να πιάσουν το νούμερο της μοτοσυκλέτας και όταν πιάσαμε τον δρόμο δεν μας έπιασαν, δεν μας έφτασαν. Και όταν μπήκαμε του χωριού του Κοντεμένου, μόλις μπήκαμε του χωριού, εκρέπαρε το λάστιο των προστινών της μοτοσυκλέτας και την αφήσαμε. Δεν βάλαμε δίπλα με σε ένα σπίτι και ό,τι εβαστούσαμε το πήραμε με άλλον αυτοκίνητο στη Λαπάτσα.
Τι εκρατούσετε εκείνη την ημέρα?
Μεταφέραμε φυλάδια, τηλεβόα και άλλα υλικά τα οποία προορίζονταν για την περιοχή της οργάνωσης.
Αλέξη, θυμάσαι τι έγινε όταν τέλειωσε ο αγώνας?
Να το πούμε και το άλλο του...
Ναι, προχώρα.
Άλλη περίπτωση η οποία γλίτωσα τη σύλληψη, συγκεκριμένα εγώ, ήταν την ημέρα η οποία σκοτώσαν τους χωριανούς μας.
Μιλάμε για τη σφαγή του Κιόνελη.
Του Κιόνελη.
Τον Ιούνιο του 1958.
Μάλιστα. Εκείνη την βραδιά εμείς σαν ομάδα και διάφοροι άλλοι κάτοικοι του χωριού προσέχαμε τη νύχτα πέριξ του χωριού, ένεκα υπήρχαν οι διακοινωτικές ταραχές. Εγώ την άλλη ημέρα έπρεπε να κάνω την συγκεκριμένη πορεία του συνδέσμου της οργάνωσης. Είχα πάρει μια διαταγή να πάω να μεταφέρω σε ένα φάκελο υπηρεσία μια σφαίρα περιστρόφου 038, να την μεταφέρω σε ένα συγκεκριμένο τόπο στη Λάπιθο. Και συνεννοήθηκα με τον Χαράλαμπο του Γεωργίου να με πάρει, διότι η μοτοσυκλέτα δική μου ήταν χαλασμένη, να με πάρει στη Λάπιθο να παραδώσουμε, να εκτελέσουμε την αποστολή. Όταν πήγαμε στο σπίτι, λόγω μικρής καθυστέρησης που έκαναμε για μέχρι να... Δεν βρήκαμε τον άνθρωπο τον οποίο θα παραδώναμε το αντικείμενο και επεστρέψαμε σε έναν κέντρο το οποίο υπήρχε κάτω στο δρόμο κοντά στη θάλασσα. Και ο Χαράλαμπος Γεωργίου έφυγε για να πάει να παραδώσει την μοτοσυκλέτα στον πατέρα του και να περάσει πιο ύστερα να με πάρει. Όταν καθόμουν στο κέντρο, έναν άλλον αυτοκίνητο με διάφορους χωριανούς σταμάτησε και αυτοί για να πάρουν κάτι ή να πιούν από το κέντρο. Στο διάστημα αυτό, μόλις καθίσαμε, επέρασε το πρώτο αυτοκίνητο το οποίο είχε πάρει τους χωριανούς μας στο Οθιόνελι. Και μας βλέπει και ανοίγοντας την πόρτα και στέκεται στο παδίδι, ήταν ο Ελευθέριος Χριστοδούλου. Με έναν απλό γέλιο ο άνθρωπος, ο οποίος δεν γνώρισε τι επικολούθησε όταν άφησε τους χωριανούς πίσω, μας είπε ότι τέτοια αποστολή έκαμα. Βάλα μου τους χωριανούς από τη Σκυλούρα και τους επήρα στο Κιόνε και αφήσα τους να πάνε παρπαϊδούσι στο Γερόλακο. Τύχον να γνωρίζει ο άνθρωπος ότι πίσω έγινε το μεγάλο μαγελιό. Στο διάστημα αυτό ήρθε και το δεύτερο αυτοκίνητο και αυτοί όσοι δεν γνώριζαν ότι έγινε αυτή η σφαγή. Όταν στέκεται ο άνθρωπος και κουβεντιάζαμε μαζί, κατέβηκε ένας Τούρκος αστυνόμος και του είπε τι κάνεις Λευτέρη, δαμε, του λέει έτσι για τη κουβέντα για τους χωριανούς, του λέει προχωράτε, πηγαίνετε στο χωριό σας γιατί κάτι συνέβηκε. Και μπαίνουμε στο αυτοκίνητα για κατεύθυνση των κοντεμένων. Εγώ μπήκα με τους χωριανούς μου, οι οποίοι ήρθαν μετά και καθίσαν στο κέντρο και προπορεύονταν τα φορτηγά. Σε ένα-δύο, διότι ήταν τέτοια η στρατιοκρατία στους δρόμους, κάθε 5-6 χιλιόμετρα υπήρχε ρομπλοκ και ερευνούσασι. Δεν ξέρω τους λόγους γιατί δεν μας σταματήσαν να μας ερευνήσουν, αλλά στο έλεγχο στα Πάναγρα μας σταμάτησαν και μας έβαλαν στο Παγκέτρο και μας ερευνούσαν. Εγώ ήμουν πρώτο τελευταίος. Είμαστε περίπου 8 άτομα. Εγώ είχα ξεχάσει ότι πάνω μου βαστούσα την επιστολή και μέσα στην επιστολή υπήρχε η σφαίρα η οποία έπρεπε να παραδώσω. Και λόγω της σύγχυσης ξέχασα. Όταν ερεύνησαν τους τρεις ο Εγγλέζος, εγώ κατά τύχη προσπάθησα να τραβήσω το παντελόνι μου πάνω, διότι στέκοντας ένιωσα το παντελόνι να είναι να χαλαρώνει. Και θεία πρόνοια εκεί έγκυξα πάνω στην τσέπη την μικρά του παντελονιού μου, η οποία υπήρχε σφαίρα. Και έλεγα σε τέτοιες περιπτώσεις εκείνων των καιρών υπήρχε μεγάλη παυτή.
Ήταν θάνατος.
Θα μας συλλαμβάναν όλους, θα μας... Και προσπάθησα στο δευτερόλεπτο πώς θα την... πώς θα την φύω από πάνω μου. Και με αστραπιά κίνηση την έβγαλα με το μικρό μου το δάχτυλο σιγά σιγά από την τσέπη την μικρά και την επέρασα από μέσα από το παντελόνι. Και με μια κίνηση έπεσε χαμή. Βλέποντας την εγώ να πέφτει στην εσωτερική ανάμεταξύ των δύο μου ποδιών, έβαλα το δεξί μου πόδι και την πάτησα. Και έτσι εκδώσαμε τη σύλληψη. Και ξεκινώντας φεύγουμε να μπούμε στο αυτοκίνητο, όταν μας ερευνήσανε δεν ήβραν τίποτε πάνω μας. Μπαίνοντας μέσα στο αυτοκίνητο να φύγουμε, αυτομάτως και οι Εγγλέζοι αναχωρούσαν. Άμα περάσαν περίπου 500 μέτρα, τους είπα ρε παιδιά σταματάτε για 5 λεπτά γιατί κάτι μου έπεσε στο σημείο που στεκούμαστε. Και πήγα παράλαβα τη σφαίρα διότι έπρεπε να εκτελέσω την αποστολή που είχα να κάνω. Και στράφηκα και την έπιασα. Πήγαμε στο χωριό, βρήκαμε, ακούσαμε το μεγάλο μαντάτο.
Για τη σφαγή.
Για τη σφαγή. Εμείς σαν οργάνωση εμείς, όταν ακούσαμε τη σφαγή, η οποία είμαστε και καλά εκπαιδευμένοι, διότι εκπαιδευτήκαμε συγκεκριμένα εγώ και ο Χαράλαμπος Γεωργίου, μας εκπαίδευσε ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν, έκαμε στον Αγγλικό στρατό το 40 και μας έκαμε μια μεγάλη εκπαίδευση και στα περίστροφα και στις εκρητικές ύλες και στα διάφορα μεγάλα όπλα. Και είχαμε μια καλή εκπαίδευση. Εζητούσαμε επίμονα εκδίκηση, διότι δίχως εντολές δεν μπορούσες να κάνεις μόνος σου κάτι. Υπήρχε
αναγκοχή ήταν...
δεν μπορούσες
πειταρχία.
Να κάνεις. Υπήρχε η αυστηρή υπεραρχία. Και έτσι ακολούθησαμε τις οδηγίες που μας έδωσαν.
Ποια ήταν η ατμόσφαιρα στο χωριό μέσα σε εκείνη την στα μαντάτα της σφαγής?
Ήταν μεγάλη αγανάκτηση. Μεγάλη αγανάκτηση, μεγάλα πώς να σου πω, ο κόσμος ζητούσε εκδίκηση. Αλλά επήραν τόσα αυστηρά μέτρα οι Εγγλέζοι για να μην υπάρξει εκδίκηση, διότι και όταν περνούσαν λεωφορεία τουρκικά από το πρωί, τα πρωινά και τα απογεύματα, σχεδόν δύο λόγοι καθημερινώς αποκλείαν το χωριό για να περάσουν τα τουρκικά αυτοκίνητα από το χωριό.
Από πού έρχονταν τα τουρκικά αυτοκίνητα?
Από τα χωριά Καμπυλή και Αγιάν Ερήνη. Τα λεωφορεία της περιοχής, τα οποία υπήρχαν χωριά, ήταν η Καμπυλή, το οποίο ήταν αμυγές τουρκικοχωρίων, ήταν η Αγιά Ερήνη, η οποία ήταν σχεδόν περισσότερη από τους Έλληνες, υπήρχαν λίγοι στο Διόρειος και σε διάφορα άλλα...
Ώστε οι Άγγλοι απέκλειαν τον Ποντεμένο για να μην επιτρέψουν επιθέσεις εναντίον των Τούρκων επιβατών. Αλέξη, πώς σας έδωσαν τους νεκρούς? Τι έγινε την ημέρα της ταφής?
Την ημέρα της ταφής ήταν όλα τα χωριά να πάρεις από τον Άγιο Δομέτιο μέχρι Ιερόλακο, Άι Βασίλης και Λούρα. Σε όλη τη διαδρομή υπήρχε ο κόσμος έξω στους δρόμους και ήταν τόσο αγανακτισμένος που νόμιζες ότι ήταν η κριτική λίγη η οποία θα κραγότανε. Αλλά είχαν πάρει τόσα αυστηρά οι Εγγλέζοι που ήταν όπως αναγκάστηκε ο κόσμος να είναι όπως το σκύλο το δεμένο.
Είχες συγγενείς μέσα στα θύματα?
Ναι. Ο 17χρονος Σωτήρης Λοΐζου ήταν πρώτος μάνεψιος.
Είχες άλλον συγγενή?
Μακρινούς συγγενείς, ναι.
Μετά από τη σφαγή του Γιόνελη, υπήρξε οποιαδήποτε αντίδραση από πλευράς κοντεμενιωτών